habeen wanaagsan dhammaantiimo dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laantaaf soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. fiid wanaagsan dhammaantiimo dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa isniina taariikhduna ay tahay 20-ka bisha Diisembar sannadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan islamarkaana aad nagala socotaan muujada gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com dhegaystayaal idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi ku saabsan taariikhda allaa u naxariistay ee wasiir hore cabdilaahi cusub la siyaad oo ku geeriyooday dalka isutanka imaaraadka carabta,
nin muxuu ahaa soomaali aad u kala yaqaano, rijinis kala duwan kasoo shaqeeyey, baydhabo ku dhashay, dadkiisu yani degaan ahaan kasoo jeeday gobolka Hiiraan, soomaalin aad u kala yaqaano, waayo aragna ah aqoonyahan ah cabdulaahi lagu tilmaami karaa.
waa kale oo aad maqli doontaana barnaamijkii ilayska v o a toddobaadka ku saabsan ganacsiyada ay dadka yemaniinta ahi ka samaysteen somalilan.
haajarta caam 2017 min alyaman ila arda somal hargeysa somalilan cabra markab.
waxaan yeman ka soo qaxay sannadkii 2017, waxaan soo raacnay dooni yar oo naga soo dejisay berbera, kadib hargeysa ayaanu nimid.
sidoo kale dhegaystayaal, qodobo kale ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xoogaga fallaagada ee la dagaalamaya dowladda dhexe ayaa ka baxaya gobollo la jaar ah oo ku yaala waqooyiga dalka Itoobiya, sida uu maanta Getachew Reda uu sheegay afhayeenka t b l f. waxaana Getachew uu sheegay wakaaladda wararka Reuters inay rajaynayaan inay ka baxaan si beesha caalamku ay waxuun ugu qabtaan xaaladda Tigray oo aanay u adeegsan cudurdaar in ciidamadoodu ay galayaan amxaarada iyo weliba canfarta. dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in xoogaga Tigraygu ay tahay inay ka baxaan gobollada canfarta iyo amxaarada oo ay galeen bishii Julaay. afhayeenka dowladda Itoobiya Legesse Tulu ayaanan ka jawaabin codsi loo diray si uu arrintan uga hadlo. khilaafkan ayaa sannadkii hore ka dhex bilaabmay dowladda federaalka iyo t b l f oo haysan jirtay siyaasadda Itoobiya ku dhowaada 30 sano, ka hor intaanu ra-iisul wasaare Abiy Axmed talada imanin. kumanaan qof oo rayid ah ayaa dhintay, halka boqolaal kun oo kalena ay xaalada macluula ah ku waajahayaan gobolka Tigray, iyadoo 9,400,000 oo qofna ay u baahan yihiin gargaar cunto waqooyiga dalkaasi Itoobiya. shirkadda daawooyinka soo saarta ee fadhigeedu yahay dalka Maraykanka ee Moderna ayaa sheegtay in tijaabo shaybaar oo bilow ah oo ay sameeyeen ay muujinayso in tiraba 3 tallaal amaba tallaalka 3aad ee ay soo saartay shirkadani uu xanuunka COVID-19 si waxtar leh uga hortegayo, gaar ahaan nooca cusub ee aadka u faafaya Omicron. war ay maanta soo saartay shirkaddu ayay ku sheegtay in kalabadha tallaalka oo la bixiyey sidii xoojiyahana loo siiyey dadku ay kordhiyeen difaaca jirka qofka 70%, halka dadka sida buuxda 2 tallaalba u qaatay islamarkaana difaaca xoojiyaha oo tallaalka 3aad qaateen iyagana uu xoojiyey 80%. mas-uuliyiinta caafimaadka ee heer federaal ee dalka Maraykanka ayaa iyaguna bishii hore ansixiyey in Moderna iyo weliba 2 tallaal ee shirkadda Pfizer ee xanuunka COVID-19 labadoodaba loo adeegsado tallaalka xoojinta. hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka odayaasha dalka Maraykanka Chuck Schumer ayaa maanta sheegay in aqalka sanadku ay horaanta sanadka cusub ay cod u qaadi doonaan qorshaha madaxweyne Biden ee badbaadada bulshada iyo weliba kharashgaraynta, isagoo ka hadlaya baahida loo qabo xubin muhiim u ah dimuqraadiga oo sheegay in aanu qorshahan u codayn karin. warqad uu diray saaxiibadiisa dimuqraadiga ayaa Schumer uu ku xusay warwarka iyo weliba wacad furka xubnaha ah asxaabtiisa ah xilli uu senator Joe Manchin uu ka soo horjeestay xidhmo ah ku dhowaada $2 trillion, taasoo oo burburinaysa rajadii hogaamiyaasha dimuqraadiga ahayd inay ansixiyaan sharcigan ka hor fasaxa ciidda masiixiga 25-ka bishan Diisembar. aqalka hoose wakiilada ayaa hore u ansixiyay nuqulka xeerkan, waxaana Shumar uu sheegay in aqalka sare senatkuna uu cod u qaadi doono nuqulo dib u eegis lagu sameeyey, islamarkaana codka ay qaadi doonaan ilaa iyo inta ay ka hirgelinayaan. ugu dambeyntiina, tirada dadka duufaanadii xooganaa ee ku dhuftay bartamaha dalka Filibiin ku waxyeeloobay toddobaadkii hore ayaa hadda gaaray ku dhowaada 200 qof, halka tiro kalena la laayahay, iyadoo oo dhowr meelood oo kalena dalkaasi ka midan iyagana laga soo sheegayo in laga raadinayo, islamarkaana lagu yaboohayo in dadka la gaarsiiyo cunto iyo weliba biyo. Booliska dalkaasi ayaa maanta iyagu sheegay in ugu yaraan 208 qof ay dhinteen, 200 ilaa iyo hadda la laayahay, halka 293 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen duufaanadaasi. tirada dadka wax ku noqday ayaa la filayaa inay korodho sababtoo ah dhowr magaalo iyo weliba xaafado kala duwan oo aan weli la gaarin isgaarsiinta. fiid waxaan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay hay-adaha gargaarka bini aadamnimo iyo weliba dowladda Soomaaliya ayaa deeq bixiyaasha ka dalbaday lacaga ku dhow 1 bilyan iyo bar dollar si loogu gargaaro 5 milyan iyo weliba 500 oo kun qof oo Soomaali ah oo u baahan waddanka ama ku baahan idhaahda waddanka sannadka soo socda. wasaxaafadeed ka soo baxay Muqdisho ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay tahay waddanka abaartu ay gaarsiisay dhibaatada ugu badan waddamada Geeska Afrika. war-saxaafadeedkan ka soo baxay dowladda Soomaaliya iyo weliba qaramada midoobay waxay noo soo koobayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
qaramada midoobay iyo saaxiibada samafalka iyo arrimaha bini aadamnimada ee Soomaaliya ayaa soo saaray qorshaha ka jawaabista baahiyaha bini aadamnimada ee Soomaaliya ee sanadka 2022-ka, iyadoo oo Soomaaliya aanay roobab ka di-in 3 xilli roobaad oo xiriir ah markii ugu horreysay muddo 30 sano ah. qorshahan ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay ku dhowaad in ka badan 1 bilyan oo dollar si loo caawiyo ku dhowaad 6 milyan oo ka mid a dadka ugu nugul Soomaaliya si loo daboolo baahiyaha degdega ah ee bulshooyinka ay abaaruhu saameeyeen. saxaafadeed ay wadajir u soo saareen dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa waxa ay ku sheegeen in qaramada midoobay ay 7 milyan kasoo saarayso sanduuqa waxqabadka degdega ah ee dhexe, taasoo ka dhigaysa maalgelinta sanduuqa waxqabadka degdega ee Soomaaliya ee sanadkan 2022-ka ilaa 20 milyan oo dollar, iyadoo ay intaasi dheer tahay wax ka yar 6 bilyan oo dollar oo ay deeqbixiyaashu siiyeen sanduuqa bini aadamnimada ee Soomaaliya. madaxa bini aadamnimada ee qaramada midoobay u qaabilsan caalamka Martin Griffith ayaa sheegay in nolosha dadka Soomaaliyeed ay halis ku jirto, islamarkaana uu waqti uu kooban yahay loona baahan yahay in deg deg wax looga qabto. saxaafadeedka wadajirka ah oo ay soo saareen xafiiska arrimaha bini aadamnimada ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo wasaaradda gargaarka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dadka ku nool Soomaaliya ay soo mareen 10 sano oo colaado ah, jahawareer cimilo oo soo noqnoqday, iyo cudurro dilacay oo ay ku jiraan saameynta masiibada COVID-19-ku. dhibaatada ayaha oo daba dheeraatay ayaa sidoo kale saabaysay dalagii iyo maciishadii. war-saxaafadeedkan wadajirka ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 7 ka mid ah 10 qof ee Soomaaliya ku nool ay ku nool yihiin heerka hooseeya heerka faqriga. war-saxaafadeedka wadajirka ayaa lagu xusay in qiyaastii in ka badan 7 milyan oo Soomaali ah ay u baahnaan doonaan gargaar bini aadantinimo sanadka 2022-ka, taasoo muujinaysa kororka 30% ah ee baahida hal sano gudaheed. war-saxaafadeedka wadajirka ayaa lagu sheegay in qorshaha samafalka ee sanadka 2022-ka mudnaanta la siin doono 5 milyan oo ka mid ah dadka aadka ugu nugul oo ay ku jiraan 1 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano, iyadoo hoos u dhigaysa baahsanaanta gaajada, nafaqo xumada, iyo weliba caafimaad darrada bulshada iyo cudurrada dilaaca. intaas waxaa dheer, 5 milyan oo qof oo u baahan gargaar bini aadantinimo ay ku jiraan ku dhowaad 4 milyan oo aan barakacyaal ahayn iyo 1 milyan iyo 600 oo kun oo qof oo barakacyaal ah iyo dadka naafada ah ee ku nool 4 iyo 70 degmo. warbixintan ayaa soo wada saaray dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in Soomaaliya oo ay safka hore kaga jirto isbeddelka cimilada ay tahay dalka ugu daran ee ay abaaruhu saameeyeen Geeska Afrika. qiyaastii ku dhowaad 3 milyan oo qof oo ku nool 66 degmo oo dalka Soomaaliya ah oo ay ku jiraan 196 kun oo qof oo guryahooda uga tegay si ay u raadsadaan biyo, cunto iyo daaq, kuwaasi oo la kulmaya saameynta abaaraha.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. allow naxariistay waxaa dalka imaaraadka carabta ku geeriyooday cabdulaahi cusub la siyaad oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii kacaanka ee hogaaminayay maxamed siyaad barre marxuumka ayaa lagu xusuustaa inuu muddo dheer soo ahaa wasiirka boosada iyo isgaarsiinta ee soomaaliya waxaa sidoo kale u ahaa sharciyaqaana ku shaqaysta xirfaddaasi haddaba geerida iyo weliba taariikhda marxuumka ayaa wariyahayaga xuseen xasan dhaqan uu ka waraystay xildhibaana nuur iido bayle oo muddo ay soo wada shaqeeyeen kana mid ah ehelka marxuum cabdulaahi cusub la siyaad
cabdulaahi cusub wuxuu dhashay 1940 wuxuu ku dhashay magaalada baydhabo dugsigiisii hoose dhexe wuxuu ku qaatay magaalada baydhabo dugsigiisii sarena wuxuu ku qaatay magaalada xamar 1964 wuxuu kusoo biiray baarlamaankii soomaaliyeed muxuu ahaa la aasaasay xilligaas ma aasaasinin xilligaas lakin asaga wuxuu soo galay doorashadii 1964 mar labaad haddana waxaa lasoo doortay doorashadii 1969 kii dibna dalka waxaa ku dhacay afgembigii uu ku qabsaday xukuumaddii uu hogaaminayay maxamed siyaad barre kadib wuxuu dib ugu laabtay jaamacaddii ummadda oo laba sano dhiganayay wuxuu ka qalin jabiyey 1971 wuxuu dib ugu laabtay inuu isu shaqaysta private wuxuu ahaa abukaate iskii isu shaqaysta 1974 December ayaa laga dhigay wasiirka boostada isgaarsiinta ilaa 81 wuxuu ahaa wasiirka boostada 81 ayaa laga qaaday hal sano ayuu ka maqnaa haddana 82 ayaa dib loogu celiyay wasaaradda boostada ilaa 86 ayuu haddana wuxuu ahaa wasiirka boostada isgaarsiinta kabacdi waxaa la geeyey wuxuu tegay baarlamaanka uu ka mid ahaa wuxuu noqday guddoomiyaha guddiga shuruucda 1999 haddana waxaa la geeyey wasaaradda diinta ooqaafta wuxuu joogay muddo yar haddana waxaa la geeyey islamarkii wasaaradda howlaha guud
dib dadkii waddanka ka barakacay ama dadkii waddanka ka qaxay muu ka mid ahaa mise waddanku siiyo muxuu howlahu qabanaya
cabdulaahi cusuble iyo faamiligiisii muddo ayay dalka joogan ilaa 1991 dhammaadkeedii bilowgeedii waxay gaareen magaalada dalka masar magaalada qaahira ayay deganaayeen muddo kadibna waxay usoo wareegeen magaalada dubai oo ku yeeshay business ah hoteello meeshaas uu waqti badan hadda joogay wuu tegay of course dalka intiisa dibadda inteeda kale sida maraykanka iyo ingiriiska oo labadaba deganaa qaarna ay deganaayeen caruurtiisu ay deganaayeen laakiin beyskiisa iyo businesskiisa laasti muxuu ahaa 30 sano lasoo dhaafay waxay ahayd magaalada dubai muxuu ahaa wuxuu dalka dib ugu soo laabtay 1993 markaasna wuxuu noqday guddoomiyihii UCBM xilkaas uu hayay muddo ah 2 sano ayuu xilkaas hayay kadibna dalka ayuu yani dibaddiisa ayuu dib ugu laabtay magaalada dubai
wax caruur ah inta aad ka warqabto oo siyaasiga cabdulaahi cusuble uu dhalay ama waxay sii dhaleen
cabdulaahi cusuble wuxuu ifkaga tegay isagoo u dhalay 4 wiil 4 gabdhood waxaa ka mid ah ilmihiisa ninka siyaasiga ah ee wiilkiisa curadka ah cali cabdulaahi cusuble oo sida loog yahay xilal kala duwan kasoo qabtay dalka soomaaliya sida xildhibaan sida wasiir ahaana hadda markii ugu dambeysay madaxweynihii dowlad goboleedka Hir Shabeelle ninkaas ayuu dhalay iyo 3 wiiloo kale iyo 4 gabdhood kulligood xaasas ayay leeyihiin gabdhaha iyo wiilashaba waa guursadeen marka la isku daro rafli waxaan qiyaasaa cabdulaahi cusuble wuxuu dhalay waxay sii dhaleen inay gaarayaan 100 May
waa maadsantahay xildhibaane maxaa la dhihi karaa ama maxaa ku tilmaami kartaa dabeecadihii cabdulaahi cusuble ama waxa lagu xusuusan doono
runtii cabdulaahi cusuble wuxuu ahaa nin siyaasi ah muxuu ahaa degan soomaalidu aada u taqaano especially gobolka hiiraan aada looga yaqaano 2 mar tartan galay oo yacni dowladdii muxuu ahaa hore oo madaxda ay ka ahaayeen yacni aadan cabdulla cismaan iyo soomaalidu u taqaan dowladdii muxuu ahay rayadka 2 jeer oo tartan galay 1964 wuxuu noqday xildhibaan haddana wuxuu noqday muxuu ahaa 1969 haddana wuxuu noqday xildhibaan 2 jeer ayaa lasoo doorto laga soo doortay magaalada Buuleberde waana nin taariikh fakuleh dalka Soomaaliya muddo dheer nahayay ilaa 17 sano wasiir ahaa intaas intii ka horeysana xildhibaan ahaa taariikh leh aqoonyahan ahaa xadaarad fog lahaa Soomaaliya aada looga yaqiinay runtii waxaan ka mid ahaa dadkii lasoo shaqeeyey
oo ka shaqeeyay xilliga wasiirka boostada wasaaradda boostada. Waxaan dhihi karaa nin muxuu ahaa Soomaali aad u kala yaqaano, regions kala duwan kasoo shaqeeyey, baydhabo ku dhashay, dadkiisu yani degaan ahaan kasoo jeeday gobolka Hiiraan, Soomaalina aad u kala yaqaano, waayo aragna ah aqoonyahan ah Cabdullaahi lagu tilmaami karaa.
Ugu dambeyn wax xanuun ahoo la sheego oo la dhihi karo geeridiisa xanuunkaas ay darteed ay sabab u ahayd ma jiraan.
Xilliyadii dambe saddexdii sano ugu dambeysay wuu xanuunsanaa, wuxuuna joogay magaalada Dubai u badnaa, Jarmalka la geeyey, waxaa la geeyey dalka India, laakiin hadda xanuun oo muxuu ahaa xanuunka la yiraahdo Parkinson, Ingiriiska lagu yirahdo Parkinson, ama dhinaca kale lagu yirahdo muxuu Soomaaliga lagu yirahdo muxuu ahaa luladka ayaa hayay. Laakiin hadda runtii waxaan ku dhihi karo jiradaasa markii dambe hayso specific ma jirin. Da hadda aad ahoo Cabdullaahi la yiraahdo 900 gaaran ma jira, da'diisu waa 80, wuxuu dhacay 80 maadaama uu dhashay 1940, waxaa la dhihi karaa wuxuu jiray 81 sano. Da aadana ma aysan haynin, laakiin xanuun hadda yani aan tilmaami karo dhihi karo kaas ahayna ma jirin marka laga reebo muxuu intaan ku sheegay.
Wagaag dhegeystayaalkaasna wuxuu ahaa xildhibaan Nuur Iidow Beyle oo u warramayay waryahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imaraysa Washington. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii layska v o a oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o e da oo aad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhegeysataan idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga. toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegaynaa dadka qaxootiga ah gaar ahaan yemeniyiinta u soo qaxay Somaliland iyo nolosha cusub oo qaarkood ay ka abuurteen halkaasi. dalka Yemen waxaa ka socda dagaal sokeeye oo ka qarxay sanadkii 2014, dagaalkaas ayaa sii xoogaystay markii maleeshiyada xuutiyiinta ee ay Iiraan taageerto ay cagta mariyeen xukuumaddii Sanca ee uu Sacuudigu taageerayay bishii Sebtembar isla sanadkaasi 2014. bartamihii sanadkii xigay ee 2015 ayaa dagaalku uu gaaray meel sare, waxaana faragelin ku sameeyey dalkaasi isbahaysi uu Sacuudiga hogaaminayay oo caalamka taageero ka haystay, kuwa oo bilaabay olole militari, duqayn cirka ah iyo cunaqabateyn dhaqaale oo ka dhana xuutiyiinta. waxaa markaa kadib bilowday in dadka reer Yemen ay la cararaan naftooda, badankoodna waxay wajiga aadiyeen dalalka Cumaan, Sacuudiga oo markii dambe xuduudda ka xirtay Jibuuti, Ethoobiya, Soomaaliya iyo Suudaan. sida ay sheegtay hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR, ugu yaraan 14,000 oo qaxooti reer Yemen ah ayaa gabaad ka soo raadsaday Soomaaliya tan iyo bishii Maaj ee sanadkii 2015. Soomaaliland oo ku dhawaaqday inay ka madax bannaan tahay Soomaaliya inteeda kale sanadkii 1990 markii ay burburtay dowladdii dhexe ee militariga ee Maxamed Siyaad Barre, ayaa ka mid a meelaha ay u soo qaxeen badankood qaxootiga yemeniyiinta. inkastoo aysan haysan aqoonsi caalami ah, haddana yemeniyiinta iyo qaxooti kale oo fara badan oo ku nool Soomaaliland waxay u doorbideen deganaanshiyaha hannaanka siyaasadeed ee hay-adaha dowladeed ee shaqeynaya. wadawaashiyaha ay u dhowdahay Yemen oo ay dhinaca badda cas daris ka yihiin iyo inay ka badbaaday dhibaatooyinka amni iyo qalalaasaha aafiyay koonfurta Soomaaliya. yemeniyiinta u soo qaxay Soomaaliland ayaa ganacsiyo ka abuurtay magaalooyinka waaweyn oo ay ugu horeyso Hargeysa. Mukhtaar Cali Saciir waa ganacsade reer Yemen oo qaxootinimo ku yimid Hargeysa, haatanse waa milkilaha dhowr maqaaxi oo cuntada Yementa lagu sameeyo oo magaalada Hargeysa ku yaala. barnaamijka eleyska oo goobtiisa shaqo ku booqday ayaa ugu horeyn weydiiyey xilliga uu Yemen ka soo cararay.
haajarta am 2017 min Yemen ila arda Somal Hargeysa Somaliland cabra markab.
waxaan yeman ka soo qaxay sanadkii 2017-kii waxaan soo raacnay dooni yar oo naga soo dejisay berbera kadib hargeysa ayaanu nimid
bukhtaar waxa uu ka mid ahaa ilaa iyo 40,000 oo qof oo 5,600 oo ka mid ah ay soomaali ahaayeen oo yeman dooniyay kaga soo cararay intii u dhexaysay sanadihii 2015-kii iyo 2017-kii haddaba muddo oo uu ku noolaa hargeysa laba caruurana ay ugu dhasheen wuxuu kala kulmay
naas yaamiluna fi hargeysa wallahi ka innahna fi yaman yaani ma nu'tabarna ihna yaani fi qurba ihna law ma nakun fi hargeysa nahna nu'tabarna ihna fi
mahad badan waxa iska leh dadka reer hargeysa waxay noola dhaqmaan si wanaagsan wax aqabada oo aanu la kulanno ma jirto ma dareenno qurba inaanu joogno waxay nala tahay inaan yaman joogno oo kale waxaanu mahad celinaya dawladda Soomaaliland sida wanaagsan ay ino soo dhaweysay
Mootar hadda waxa uu leeyahay meherado dhowr ah oo suuq fiican haysta iyo nolol wanaagsan laakiin waxa uu wali niyadda ku hayaa inuu maalin uu u noqon doono Yemen oo nabada
natamanna taala an yarjina ila baladana al-Yaman wahiya fi amn wa
waxaan rajaynayaa in dalkaygan jecelahay ee Yemen ay xasiloonidu ku soo noqoto oo uu amaan ahaado oo aanay dagaal ka socon waxaan hadii Ilaahay ilaahdo ku noqon doona inagu badqabna
natamanna al-amn fi biladana al-habib insha Allah taala
magalada hargeysa oo daraf walba u fiday dhismaha guryaha iyo iibka dhulkuna uu xoog ugu socdo ayay ganacsatada shisheeye ee uu muqtaar ka mid yahay waxay ku soo kordhiyeen meherado ay leeyihiin dadka qaxootiga haddaba wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cabdulle ayaa qaar ka mid ah dadka hargeysa mikrofoonka la dhex qaaday isagoo weydiiyey aragtidooda ku aadan meheradaha yemeniyiinta ay soo kordhiyeen iyo sida ay u arkaan
wa hagaag dhageystayaal imika waxaan dhex joogaa bartamaha magaalada Hargeysa qaar ka mid ah dadweynaha ku nool ayaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo aragtidooda la xiriirta in dadka qaxoontiga yemeniyiinta ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ee qaxoonti ahaan u jooga daba dadweynaha waxaan weydiin doonaa bal waxa ay aragti ahaan ka aaminsan yihiin waxa ay dadka yemeniyiinta ay ku soo kordhiyeen magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland een waa tahay walaal magacaaga marka hore
بسم الله الرحمن الرحيم مرعي وبرخ طاهر
ان دد بدن يمنيه قحونتيه با سومالان مغالويكا واوين ييميد ان اركتيدادا مخاي كوسو كوردين با سليداه ددكاسي ان سومالان
ان بسم الله الرحمن الرحيم رونتي ددكا ان قحونتيغا يمنينتي وحنا اورن كرا اني وخ بدن او مارتي تدور كوسو كورديين ان نولشن عادغا اي غنعسيغا مثلا سيغار ماركا ليهغو او مثلا ماركا ايغتو هودهيلاد او كلي اما غوبا عبيتانادا لغا سمييو لوغو سمييو اما لغا عبو waxyaaba in aan horo u jirin oo ay ku soo kordhiyeen sida yaani noocyaynu inagu si kaliya uga faa'iideysan jirnay ay siyaabo kala duwan ee soo kordhiyeen in looga faa'iideysto waxa kale oo la xusi karaa in bilicda iyo quruxda ay ku soo kordhiyeen iyo lafteeda in dhismaha oo markay finishingka wax la ilaahay guriga marka la dhameystirayo noocyo cusub oo dhismaha ay soo kordhiyeen oo bilicnada sidoo kale randis leeyaan oo goob kooban si ganacsi in marti hawl ku socdaa oo loogaga faa'iisto goob kooban halkii aynu inagu masalan hudheelada ee cuntada ama restaurantada waxaan nolahno goob weyn oo in halala beer la loo raadin jiray iyagu wax arkaysa maqsin yar oo ay noocyo kala duwan adeegyo cunto ama cabitaan ay ku bixinayaan waxa kale oo iyadana xusid mudan xagga ganacsiga caadiga ee alaabooyinka la keeno inay keenaan noocyada cabitaanada qaarkood raashimada iyo agabka dhismaha laftooda oo maartay marmarro nooc kale oo aan horaan ugu arki jirin Soomaaliland ama Hargeysaan ugu arki jirin ayaa ka mid ah
aad iyo aad maasan tahay weli waxa ku guda jira dadka aan weydiinayo watay markana nin kale oo dhalinyara walaal magacaaga ii sheeg
walaal magacaygu waa Maxamed Cabdi
maxaad maleysa Maxamed walaal in dadka yemeniyiinta ee qaxoontiga ku ah magaalooyinka weyn ee Soomaaliland ay ku soo kordhiyeen Soomaaliland
horta dadka yemeniyiinta ee qaxoontiga ku ah Soomaaliland wadad horta marka hore ka fara badan qaxoontiga Soomaaliland jooga wadad aad u fara badan marka koobaad oo qaxoontiyada kale ee Soomaaliland jooga ka badan yihiin marka labaad waxay leeyihiin hal abuur hal abuurkaasi wuxuu kala baxaa laba nooc waxay horta dadkani ku horumarsan yihiin dhanka cuntada iyo hudheelada oo waxaa jirta hudheela saamileylo 24 saacadood furan oo iyagu leeyihiin xitaa albaabkan la xirinba oo waqtiga salaada subax uun albaabka la geliyo la xiro inta kale laakiin uu joogto yahay oo furan yahay waxay sameeyaan halka hudheeladeen cunto badan intay karayaan ay halka dhigi jireen la soo gurguri jiray kuwan ma sameeyaan cunto badan waxay sameeyaan just marka joogto goobta cuntada dalbana saa cuntadii ba marka lagu sameeyay waxyaabaha kaga duwan wixii choice-kaaga aad doonaysay rabitaankaaga ahaa baa markaa lagu sameynaya, halka hudheelkii kale uu digsi dhan oo caa oo dhan kariyay kuusoo gurayo oo dhammaadka unu sugayo oo waqtiga uu ku xisaabtamayaan ay tahay waqtiga cuntada uu kariyay ay ka dhammaanayso. Laakiin ninka yamaniga ah ee Soomaaliland ku sugani kuma xisaabtamaya waqtiga cuntada ku dhammaanayso, wuxuu ku xisaabtamayaa macmiilka iyo dadka uu imanaya ku xisaabtamaya u qancinaya. Mid kalena way ku wanaagsan yihiin waxay keeneen farshaxanka alaabaha guryaha sida alaabaha aroosyada oo kale, gidaarada la sudho, gambardhada lagu fadhiisto, baalaha ay ku qoran yihiin laa ilaaha illallah, maxamed rasuulullah ay ku qoran yihiin oo kale, alaaba noocaasoo fara badan ayay sameeyeen. Markaas waa dad leh hal abuur cusub iyo fikir.
Dhinaca dumarka haddii aanu baydho gabadhan ayaa doonaya magaceeda walaal, marka hore magacaagay sheeg.
Magacayga waxaa la dhaha Xalima Sacade Aadan walaal.
Xalima Sacade, waxaan ku weydiinayaa dad badan oo yamaniina oo qaxoonti ku ah Soomaaliland ayaa degan magaalooyinka waaweyn, maxay dadkaasi kusoo kordhiyeen baas leedahay magaalooyinka waaweyn?
Wallaahi markaan aragayga cabiro waxay kusoo kordhiyeen wax badan. Waxaa kamid a maxaa la yhaha horta dee ilaahay baa baahidiisa maxaa la yhahda qof walba dhinaciisa u kafeeyey. Qaar ganacsi bay wadaan, qaar dawarsi bay wadaan, qaar waxay yihiin suuqi dhexdiisii cadaro koofiyado, waxaana dee Soomaalidu aanay hore u yibin jirin ay la dhex marayaan. Qaar waa kuwan dawarsanaya, qaar weel bay yibinayaan. Dee qof walba dhinaciisu bulshaweynta kala ka dhex mushaaxay. Qaar baa farsamo yaqaano maxaa la yhahda guryaha ku xidha sleegyada maxaa la yhahda marmaradan jabisyadan iyo waxaan qolaba dhinac bay magaalada ka dhex mushaaxda, iyagaaba muwaadiniintii dalka ka shaqo badan.
Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa oo aan wax ka weydiinaynay aragtidooda la xidhiidha waxay aaminsan yihiin inay dadka yamaniinta ay kusoo kordhiyeen Soomaaliland ee qaxootiga kuwa
kasakow dadka reer Soomaaliland oo soo dhaweeyey qaxootiga shisheeye. Haddana hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliland ayaa xil iska saartay sidii dadka qaxootiga ah ee ganacsiyada furanaya loogu fududeyn lahaa adeegyada dhinaca dowladda iyo hay-adaha caalamiga ah ay uga baahan yihiin. Cabdikariin Axmed Xinif waa guddoomiyaha hay-addaasi, waxa uu ka waramayaa xaaladda qaxootiga Soomaaliland.
Runtii dadka la joogay qaxootiga ahi de waa dad duruufaan markaad eegto waa dad un qaxootiga waddankoodii aan joogin oo dalkoodii dhibaato ka keentay. Waddamo kala duwanna way ka yimaadeen oo ilaa dhowr iyo labaatan waddan baa wuxuun ka joogaan waxay doonaan baa noqdaan ha kala badbataan waddamo jaarka iyo waddamo kaleba way ka joogaan. Hataa eshiyan waddamada eshiya fogfog baa qaarkood ay ka joogaan. Noloshoodu runtii ma odhanayno waa nolol wanaagsan oo aada u wanaagsan oo ay ku qanacsan yihiin, dee ma odhanayno waa unool qaxoontinimo ayay ku nool yihiin. Kulliba waxyaalaha xuquuqda qofka qofka qaxootiga uu leeyahay oo ilaa shan qodob baa lagu sheegaa. Kow, inuu nabadgelyo helo, nabadgelyo ku helo meesha u qaxay, inuu caafimaad ku helo. Saddex, waa inuu waxbarasho ku helo. Afar, waa inuu hoy ku helo iyo tashanaad, waa inuu cunto ku helo. Boqolkiiba boqol aan hubo inay halkan ku heleen waa nabadgelyo. Boqolkiiba boqol nabadgelyo halkan way ku heleen. Waxoogaa caafimaadna way ku heleen kastoo halkii loogu talagalay daano gaashisnayn. Waxoogaa waxbarashadana caruurtoodu way ku haysataa. Marka waxbarashadii caafimaadka waxbay ka haystaan. Nabadgelyadana boqolkiiba boqol nabadgelyo way haystaan.
Dikriin ayaa si gaara uga waramay qaxootiga yamaniyiinta iyo waxa ay kaga duwan yihiin qaxootiga kale ee Soomaaliland ku nool.
Dadka yamanta ahi waxaad moodaa inay dee dadkeen reer Soomaaliland isku dhaqan yihiin oo dee horena isugu dhex jireen ama waqtiga caadama ha noqoto ama inta ka dambeysa ha noqoto jaarna ay yihiin dad wax badan badan iska ka dhaqnaa weeye. Xagga laba qolo qololama qalooto qolo waliba way iska faaro qaadataa iyadoo haddii arkaa xitaa kuuda baahan kuuda kale waxaystaba ka faaro qaataa. Qolibal waxay isku daydaa inay shaqaysato ee aanay dadka gacanta hoos dhigan.
Soomaaliland oo keliya ma aha ee waxaa qaxootiga yamaniyiintu ay u qaxeen Puntland, Muqdisho iyo meelo kale. Qaramada Midoobay ayaa Soomaaliya ku tirisa mid ka mid ah 10 waddan ee ugu faqrisan dunida iyo kuwa ugu deganaanshiyaha liita xagga siyaasadda. Nabadgelyo ahaan waxay wajahaysaa halis joogto ah oo kaga imaanaysa ururka Al-Shabaab. Dhinaca kale waxay ka mid tahay heshiiskii qaxootiga ee la saxiixay sanadkii 1991 kaasoo waddamada dunida waajib uga dhigayay inay soo dhaweeyaan dadka magangelyadoonka ah. hase yeeshee ururada u dooda xuquuqda qaxootiga ayaa qaba in Soomaaliya ay u baahan tahay mashaariic awood dhis iyo taageero lagu siiyo dal loo soo martiyey iyadoo in badan oo dadkiisa ka mid ah ay hooyo waayeen. intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay qaxootiga yemeniyiinta ee meheradaha ka furtay magaalada hargeysa ee somalilan. haddii uu barnaamijka seego waxay ka dhagaysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama bogga iyaga facebooka. intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka tubta nolosha ee waayaha barakacayaasha iyo arrimaha qaxootiga. qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah hay-adaha u dooda daryeelka xuquuqda caruurta oo sheegay in magaalada muqdisho iyo meelo kale oo ka mid a waddanka soomaaliya ay kusoo badanayaan caruurta darbijiifkaahi oo dhibaatooyinka la gadiisanna wajahaya, isla mar ahaantaasina loo baahan yahay in la gargaaro caruurtaasi. waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan hay-adda Save the Children oo 28 qoys oo danyar oo ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab gaarsiisay macaawino ay ka mid tahay alaabta guryaha lagu dhaqdo ee maacuunta iyo agabyo kale. barnaamijka intuu socdo waxaan ka marnayn kaalimaha heesaha iyo ciyaaraha. barnaamijkan oo faahfaahsan gordhow ayaad dhegaysan doontaan. aynu ku warrayna dhegaystayaal, hay-adda badbaadada caruurta ee Save the Children ayaa 28 qoys oo danyar ah oo ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab, gaar ahaan xeryaha Ifo iyo Dhagaxley, waxay u qaybisay maacuunta guryaha, bacaha guryaha la saarto, iyo agabyo kale. arrintan ayay qoysaskaasi soo dhoweeyeen wariyaha v o a dhadhaab axmed nuur maxamed cabdullahi yogool ayaa la kulmay mid ka mid ah shaqaalaha Save the Children oo xasan la yiraahdo. warbixintan ayuuna ka soo diray.
waxaan la shaqeeyaa hay-adda Save the Children. waxaan caawinay 82 qoys oo labada kaamb ee Ifo iyo Dhagaxley kasoo joodaan. alaabaha aan siina waxaa ka mid ah joodar yar, bedsheets oo go-banka loo aqaan af soomaaliga, mosquito net oo sandarwa ah, tabuliin bacaha guryaha, kitchen set, maacuun dhammaystiran. alaabaha dhan baan ugu deeqnay dadka bulshada ee ku nool Dhagaxley iyo Ifo.
marka xasan, maadaama 82 qoys aad u qaybiseen agabkan aad ka dhawaajiseen, marka qoysaskan qaabab nooce ayaad ku soo xulateen?
ilmaha iskugu jiraan waaye, kuwa qaar databaseka inaan kasoo saarnay, databaseki inoogu jiraan waa caruur qabaan protection concern, kuwa qaarkood hay-adaha noo soo direen waa slot hay-adaha aan siinay, kuwa qaarkood waxay ka min yihiin ilmaha macnaha new arrivals noogu jiraan low risk cases-ka oo macnaha low risk book iyo low risk trackaga noogu jiro. marka caruur noocaas oo kale hay-ada hadda HI oo kale waxay naga caawisaa inay macnaha noo soo diraan ilmaha curyaamada ah mase ilmaha specific needs-ka qabaan. marka sidaas darteed waxaas dhan ayaan isku darnay, sidaa ayada ayaan ku caawinay caruurtaas.
marka maadaama aad sheegtay in qoysaskan ay qayb ka yihiin kuwa markaasi ah qaxootiga cusub ee dhowaan xeryahan qaxootiga dhadhaab imaaday, qoysaskan marka intaynan siinin alaabtan amaba agabkan aad ka dhawaajisay, ma booqashada ugu tagteen oo xaaladooda iyadu ku wargasheen?
haa, shaqaalaha nala shaqeeyo ayaa ugu tegay booqasha guryahooda, la tegay assessment ayaa lasoo sameeyey, marka inay u qalmaan in kale iyaga soo kala cadeeyey, kadib sidaa iyada ayaan ku caawinay qoys walba oo arrintanayda oon samaynay.
marka maadaama qoysaskan aad sheegtay inay yihiin qoysas danyara islamarkaana ku nool xeryaha Ifo iyo Dhagaxley, waxaan ognahay in xilligan lagu guda jiray xilli aad u adag tahay dhanka nolosha xeryaha qaxootiga dhadhaab, islamarkaana hoos u dhac fara badan uu ku yimid gargaarka hay-adaha samafalka ay siin jireen. marka hay-adda Save the Children ee 82 qoys ee caawisay, ma kuwa ay sii wadi doontaa caawitaanka caawinayso qoysaska danta yar ee ku nool xerooyinkan qaxootiga dhadhaab?
82 kelix ma aha, kolow waxaan rajaynaynaa dadka baahida way fara badan tahay, qoysaska ma aragtay dhibaatada ay soo gaartay. marka 82 hadda aan gaarnay kuma la laaban doonna insha allah, sifaan ku gaarna population fara badan. hadda naftigeeda qorshe ayaan haynaa insha allah, aan ku rajaynaynaa inaan 82 aan caawinay ma ogiye qoysas kale oo ka fara badan inaan Dhagaxley Ifo ka gaarno, alaabna aan siino. sidaas darteed dadka ayaga alaabta aan siinaynana dad hadda maxaa la dhihi jiray xafiiska imaan karaan, oo xataa maantadan maanta xafiiska intay imaadaan keeskooda dhibaatadooda u sheegan karaan, oo haddii ay u qalmaan in alaabta dambe ee aan sugeyna la siiyana la siin doono insha allah.
marka waxay ka dhigan tahay hadalkaaga, haddii ay jiraan dad ku nool xerooyinkan qaxootiga dhadhaab islamarkaana qaba dhibaatooyin dhanka nolosha hadday tahay iyo weliba sidoo kale la'aanta ama ay aysan haysanin agabyadan aad ka dhawaajisay inaad qoysaskan aad u qaybiseen inay xafiiska Save the Children ay iman karaan ee xiriyaha Ifay ee dhagaxley ku yaala si markaasi ay baahidooda idinku sheegtaan kadibna aad qiimeyn ugu samaysaan inay alaabtan u qalmaali in kale miya
ha waa sax qof walba oo dhibaato haasto waa inuu imaada xafiiska macnaha masan hadii aa ogtahay inuu jiro qof dhibaato haysato oo u baahan alaabahaneyto hadda aan sheegeyno oo masan aan rabno inaan bixino qofkaasito waxaan ku boorinayaa maskula talinayaa inuu xafiiska tago xafiiska waxaanoo joogaan shaqaale mar walba xafiiska ayaga joogaan oo diyaarna u ah inay soo dhaweeyaan qof walba oo cabasho wato marka xafiiska ha la tago wixii dhibo la qabona xafiiska isaga ha loo sheego insha allah
marka alaabtan maxay ka bedeli kartaa dhibaatooyinkii alaab la-aantan ee ay qabeen qoysaskan aad ka dhawaajisa
wallaahi wax badan ayay ka bedeli sababta ay tahay ilmo badan oo iskuulada ka baxaya jiro oo shaqeynayo sifay u helaan alaabaha noocan oo kale ah oo school dropout sameynayaan gabdho fara badan oo waxay jiraan shaqaale u soo aadayaan dhadhaab iyo maarta deegaamada u soo aadayaan sifay alaabtan u helaan marka waxay ila tahay alaabtanayto ilmaha inay wax weyn ay ka bedelayso noloshooda sababta ay tahay UNHCR iyo hay-adahan dhammaan walba service u bixiyaa cunto iyo wax walba na la siiya laakiin qoysas fara badan oo maxaa arkaysaa macnaha alaabahan hadda anaga qaybinano kale aad u raadinaya ku qasbaysa caruurta inay shaqeeyaan ku qasbaysa inay meel dheer aadaan mase ay ka raasadaan marka sidaas darteed alaabta ayada aad ay muhiim ugu tahay siba alaabta maarata jiifka iyo alaabahan hadda aan qaybinana sida joodariga iyo bedsheetska iyo oldis maxaa la dhihi jiray aad bay muhiim ugu tahay dhammaan bulshada
xasan waxaan ognahay in sanadihii ugu dambeeyey dadka qaxootiga aan la siinin agabkan cuntada lagu karsado haddii ay tahay digsiyada haddii ay tahay saxamada cuntada lagu cuno ee sidoo kaletana bacaha guryaha la saarto iyadoo maalmihii ugu dambeysay aan ognahay in xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay roobab ka da-ayeen kuwaasi oo saameyn ku yeeshay qoysaska danta yar ee ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab oon horaanba guryo wanaagsan aan haysanin marka adeegyada noocan oo kaleeta markay ay timaado in dadka qaxootiga ay helaan ama markaasi gacan laga siiyo si dhibaatooyinkii markaasi ay qabeen ama dhibaatooyinkii la daala dhacayeen ee ku saabsan dhanka helitaanka alaabtan oo kale ay imaato marka ma si nadiifa oo markaasi ka baxsan ama markaasi aan lahayn musuqmaasuqo nadiifa dadkan agabyadan loo gaadhsiiya si markaasi dadku si nadiifa ay ugu helaan
wallaahi wax musuqmaasuq la dhahay iyo hebel baangaran iyo hebel baa iidhow meesha ma jirto meeshan waa saan ku sheegay waa caruur laga soo saaraya systemkayna database-ka laga soo saarayo waa dad assessment loo sameynayo waa dad xafiiska eega imaanayano cabashadooda keensanayo waa dad lasoo xulayo masana lasoo rifaagareynayo dad kale ay keenayaan macnaha anaga waxaan la shaqeynaa bulshada waxaan la shaqeynaa community structures dad aan la shaqeyno bulshada joogaa jira dadkaa naftigooda referral ayay soo sameeyaan oo xafiiska dad bay usoo diraan marka systemkayna aan ku shaqeyno waa system cadaalad ah systemkayna ayaa sheegaya in dadkaasi nadiif ah macnaha loo siiyo adeegyada loogu talagay Save the Children ugu talagashay dadkan ayaga ay u baahan alaabta aan bixinayno midda kale anaga waxaan la shaqeynaa dad fara badan oo kala duwan sida community structures community workers dad fara badan aan la shaqeynaa jiraan qof walba cawashe watane dadka ayaga ay u imaanayaan dhibkooda ay u sheeganayaan waxaan leenahay toll free line oo qofku soo wici kara ama arta asagoo lacag aan isticmaalin marka all these platforms macnaha waxay keenaysaa in si cadaalad ah loogu shaqeeyo dadka ayaga
marka ugu dambeyntii xasan qorshaha ma idinku jirtaa inaad sii wadaan adeegyadan aad siisaan qoysaska danta yar iyo weliba sidoo kale inaad kordhisaan si alaabtan alaab ka badan ay u helaan qoysaska danta yar
haa qorshahaas waan ku jirnaa inkastoo aanan ballan qaadi karin inaan waqti walba alaabtanaytu ay joogto si joogto aan bixin doono sababta ay tahay waxaan waxay ku xirantahay funds waxay ku xirantahay resources macnaha resourceka ayaga saan rajaynayo hadda sanadkan markuu dhamaado bishi January mase February insha allah ilaahay duu yiraahdo waxaan rajaynaynaa qoysas ka fara badan 82 inaan gaarno qoysas ka fara badan 600 oo qoys inaan gaarna rajaynaynaa distributionka aan sameyn doono meelahaas January mase February marka insha allah waxaan rajaynayaa inaan gaarno dadkii ugu qalmay inay wax la siiyo waxaan rajaynayaa qof walba oo dhibaato qabo inuu soo dhawo inuu xafiiskayna uu maartay iskeeni doono masana qof kale uu soo rifaa garan doono si fi marka ayada ah loogu daro dadka ayaga ah la caawin doono insha allah waxaan kaloo ayagana aan kula talinayaa dadkii 82 qoys ee waxaan siinay inay macnaha alaabta ayada ah ay isticmaalaan oo ay sii iibinin dhibaato walbo haysata alaabta iyada aan bixin alaab qiimo badan waaye waa alaab qoysku u baahan yahay sababta lagu siiyana waa sabab aad u qalanta in alaabta iyada macnaha lagu siiyo mase gurigaada u yeerin mase faamiliga ay haysanin marka waxaan kula talin lahaa qoys walbo oo isku dayahay inuu alaabta iyaga sii iibiyo inay sii iibinin oo alaabta iyaga ay isticmaalaan caruurta la siiyana caruurta alaabta iyada u qalmeen in la siiyana waan siinay caruurta iyaga ah inay macnaha alaabta iyada laga iibinin oo ay isticmaalaan ayaan kula dardaarmaa insha allah
aad u mahadsan yahay gool halkaad ka dhegaysanayseen warbixintaasi waa v o a dhinacii heesaha ayaanu jaleecayna markaan dhegaystayaal ku soo dhawaada heestan
Oh, for the meter, for my.
Soomaaliya.
heesa salka aynu kaga gudubna hay-adaha u dooda daryeelka xuquuqda caruurta ayaa sheegaya in magaalada muqdisho iyo meelo kale oo ka mid a gobolada dalka ay ku soo badanayaan caruurta darab jiifka, kuwaas oo ay sheegeen inay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha, iyadoo dhanka kale dowladda soomaaliyana ay soo saartay amar caruurtaasi looga ururinayo waddooyinka caasimadda. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
hay-adaha u dooda daryeelka xuquuqda caruurta ayaa sheegaya in xilligan magaalada muqdisho iyo meelo ka mida gobollada dalka ay ku soo badanayaan caruurta derbi jiifka, kuwaasoo ay sheegeen inay la ildaran yihiin dayac fara badan iyo dhibaatooyin la xiriira dhinaca nolosha. Duniye Maxamed Cali waxa ay ka mid tahay mas-uuliyiinta hay-adaha difaaca xuquuqda caruurta, waxaanay v o a uga warantay xaaladaha ay ku sugan yihiin caruurta dibadyaalka ah.
caruurta darbijiifka ah dhibaatooyin aan lasoo koobi karin ayay ku qabaan magaalooyinka iyo ku haysto iyo gobolka banaadirba. maalinba maalinta ka dambeysa waxaa arkaysaa way soo badanayaan oo way kusoo badanayaan oo ma aha wax istaagayo. waxa waaye dhibaatooyinka ilmahaas haysto, hoy la-aanta marka hoy la-aanta waxay sababaysaa og tahay roobkii ku da-aayo korkoodii ma haystaan meel ay ka galaan roobkii, ma haystaan dhar fiican ku beerto iyo wax ay ka wadaan, qoraxdii sidoo kaleeto qoraxdii ku dhaceyso dhaxantii adiga wax oo nolol oo micnaha wax shilter ama wax oo hu ah oo huwadaan ama ay gogladaan midna ma haystaan. waxay seexanayaan laamiyada iyo meelo luqluqyo ah oo qashinka lagu shubo oo nadaafad ahaan aan fiicnayn, asagii normal ma ahan. marka dhibaatooyinka horta hoy la-aanta dhibaatooyinkaasi ku qabaan. midda labaad oo dhibaatada labaad oo soo raacaysa oo kuwa ugu waaweynan kuu sheegaya waxa waaye ayaga naftirkooda way isdilaan, mararka qaarkood daqararo waaweyn ay isu geystaan, wax ka daaweeyey wax ka daryeelaya male, way gaajaysan yihiin. asagii oo gaajaysan ayuu haddana daroogadii isticmaalaya cudur kulligood waxa waaye waa positif waaye oo tb. haddana dhibaatooyinka waxaa ka mid ah oo kaleeto bulshadii ma soo dhoweynaysa, way faquuqaysaa, waxa waaye naxariis ma ulaha.
duniya ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in gaabis uu ka jiro dhinaca hay-adaha ka shaqeeya daryeelka caruurtaasi, kuwaasoo ay xustay in sidii loo baahnaa aanay wax uga qaban dhibaatooyinka caruurtaasi ay wajahayaan.
hay-ado ma jiraan howlo wax ku ool ah ka qabtay arrimahaas. haddaan su-aashaas runta ka sheego ma jiraan, haddaan dhaho dembi igama raacaya, waayo wax la sheegi kara ma aha. baahida jirto ay qabaan ilmahaas iyo hay-adaha waxa waaye waa wax aan iskaabi karin. haddana waxaaba kasii daranba ma ahan wixii wax joogto ah oo ilmihii uu loo qabna. waxaa laga yaabaa hay-ad inay intay xoogaa ilmo a aruuriso ay muddo gaaban hayso, sababtoo waxaa marka horeetaba ma lahan qorsho oo ay u dejiyeen. waxaa laga yaaba brojeed yar inay soo qaataan dhowr caruura meel ku xareeyaan lix bilood todoba bilood ama ugu badnaan sanad ay haayaan. haddana caruurtii markii wixii barjadkii dhammaada suuqay kusoo deynayaan meel dowladdii ama wax sii joogtaynaya ma aha. waxaa waxa dhan emergensiyad umalaysaa, macnaha mana gasho ilmaha noloshooda emergency ma geli karto.
qayladhaanta ku aadan in caruurta derbi jiifka ay kusoo badanayaan gudaha magaalada muqdisho ee ka imanaysa hay-adaha difaaca xuquuqda caruurtaasi kasakow ayaa dhinaca kale waxaa shir jaraa'id oo uu muqdisho ku qabtay afhayeenka ciidanka asluubta cabdiqani maxamed qalaf uu ku sheegay in la ururin doono caruurta dibadyaalka ee ku dayacan dariiqyada caasimadda.
amar ka soo baxay taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed, amarkaasu wuxuu oranayaa waa in la ururiyaa dadka caruurta derbiyada daadsan ee agoonta iyo micinlaawayaasha iyo kuwa kale oo daroogaystayaasha oo derbi jiifka, taas oo ka qayb ah amniga iyo xasiloonida dalka. siyaasadda ciidanka asluub booliska ciidanka asluubtuna uu markasta ku salaysan yahay barbaarinta iyo korinta dadka miceenlaawayaasha iyo caruurta agoonta iyo kuwa dareemayaasha inay ka bedelaan waxa hadda ay ku jiraan, si bilicda magaaladuna u horumarto, nabadgelyaduna ay qayb uga qaadato.
caruurta derbi jiifka ee ku dandaraysan gudaha magaalada Muqdisho oo ay waxyeelada ay qabaan ay tahay mid aan la soo koobi karin ayaa dhanka kale hay'adaha u dooda xuquuqdoodu waxa ay sheegayaan in xaaladooda wax badan laga qaban karo haddii dowladda iyo shacabkuba isu taagaan.
ilmahan waxa waaye haddii aan daryeel ama boolisi ay dowladda ka sameynin oo shacabka Soomaali ka sameynin, ayagana way isbaabinayaan, bulshadana way baabinayaan. marka waxa waaye waa in loo wada kaca, waa in si wada jiri loo wada kaca. qof kasta oo Soomaali ah oo maanta qadi iyo quraac haysto waa inuu halgelin goyn karaa at least cunadiisi, oo uu ku fikiraa tal iyo dibadba. marka waxaa la rabaa dowladda naftirkeeda in lagu focuska ay saarto seekusaa shacabkii naftirkiisa waxaa la rabaa inuu ka gilgisho. waxaa waaye waxaa jiro ururo badan oo samafala jiro, waxaa jiro shirkado wad badan oo private ah. haddii wax laisu tago oo jadwal iyo strategy laga sameeyo, waxaan qabaa in wax laga qaban karo, xalka in la heli karo, in haddana wax laga qabto waxyaabaha koosiska keenayo, barakaca keenayo, furniinka badanaa keenayo oo qoysaskii furniinka inta badan. markaad wareysato, hooyadii aabihii waa isfureen misla joogaan. markaad wareysato oo wareysi aad ka qaadid, waxa waaye deegaankii ma joogo uu kasoo cararay, nololku ma haysto, rural area waa laga soo tegay, magaalaa lasoo gal, magaaladii shaqo laguma haysto.
wadooyinka magaalada Muqdisho, gaar ahaan goobaha faras magaalaha ah, ayaa waxaa tuban caruur fara badan oo gacanta ku haysta gasacado ay ku jiraan waxyaabaha maanka dooriya oo ay si weyn u isticmaalaan, iyadoo intooda ugu tunka roona ay shaqadoodu tahay falalka la xiriira dhaca taleefannada, waana kuwa ku weerartaga tooreeyo ay u isticmaalaan howlaha dhaca ay geysanayaan. xasan kaafi qoyste, v o a Muqdisho.
aad u mahadsan yahay xasan kaafi. dhegeystayaal, dhinacii ciyaaraha ayaanu markaanu jaleecinaa kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha. maxamuud mascade ayaa inala socodsiinaya.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabee waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa dibaha loo dhigay kadib markii kulan adag habeenkii xalay ahaa ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur lagu celiyey bareejo 2-2. ciyaaryahan Harry Kane oo in dhaweyd ba ay kala caageen dhalinta goolasha ayaa goolka koowaad u daahfuray kooxdiisa kubadda cagta ee Tottenham, laakiin ciyaaryahan Diego Jota ayaa ka daba keenay qaybtii hore labada kooxood min hal gool ayay ku kala nasteen. hase ahaatee ciyaaryahan Andrew Robertson ayaa gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool, kaasi oo malaha u muuqday mid kooxdu ay ku guuleysan kartay, laakiinse ciyaaryahan Heung-min Son ayaa goolka barbarada u keenay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. 3 daqiiqo dabadeedna ciyaaryahan Andrew Robertson ayaa calaamada guduudan loo taagay oo ciyaarta laga saaray, taasina waxay keentay in kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay dib u guurato oo iska ilaaliso sidii goolkii guusha lagaga dhalin lahaa. taasina ay ku guuleysatay macalinkooda Klopp. isbeddel u ciyaarta ku sameeyey ayuu weerar ciyaaryahan Saidu Mane oo dhinaca weerarka ahaa ka saaray, isla markaasina ciyaaryahan difaaca uu ku soo bedelay, waxaana taasi u suuragelisay inay hal dhibic ka soo qaataan garoonka dhinaca waqooyi magaalada London ku yaala oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Tottenham. kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa iyadu fursadaasi goor hore kasii faa'iidaysatay, 4 gool iyo waxba ayay ku soo badisay oo guriga Newcastle United ayay kaga soo badisay kooxda Newcastle United oo iyadu guuldarooyin la daalaa dhacaysa, isla markaasina looga cabsanayo inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Chelsea iyana fursadaasi kama aanay faa'iidaysanin oo waa dayacday kulankii labaad oo xiriir ayaa barbara la gelinayaa. kooxda kubadda cagta ee Chelsea Wolves ayaana ever ay ku kala tageen. Manchester City ayaa hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska, haatan waxay ku qabatay 3 dhibcood oo kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo kaalinta labaad ku jirta, haatan waxa ay ka sarreysaa 3 dhibic, halka kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay ka sarreyso lix dhibcood. Dhinaca ayaa waddanka Talyaanigana guuldarro xanuun badan ayaa hoosta loo geeyey kooxda kubadda cagta ee AC Milan kadib markii hal gool iyo waxba ay Napoli guriga AC Milan kaga adkaatay. Kooxda kubadda cagta AC Milan dhibcahaasi ay khasaarisay waxaa ka faa'iidaysatay kooxda Napoli oo saddexda dhibcood ay ka qaadatay u suura gelisay in ay kaalinta labaad kala baxdo. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa si qumaati ah iyadu haatan u hogaamineysa hogaanka horyaalka waddanka Talyaaniga oo afar dhibcood ayay ku sarreysa, halka kooxda kubadda cagta Real Madridna iyana ay barbara ka haabatay kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta Cadiz. Inkastoo guriga Real Madrid lagu ciyaarayay, haddana guul halkaasi kama aanay soo qaadanin, walow kooxda kubadda cagta Real Madrid ay xilli ciyaareedkan u muuqanayso koox iyadu horyaalka dalkaasi ku guuleysanaysa, maadaama kooxda ku soo celta ee Sevilla ay lix dhibcood ka sarreyso. Waxaa dhegeystayaal xubinta ciyaaruhuna waa dhegeyntaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascade oo idinku dhaafaya sida iyo nooli maanta.
dhegeysanayseen dhegeystayaal, markana dhinaca heesa ayaanu jalaacinay ku soo dhawaada heestan. heestaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena tubta nolosha ee waayaha barakacyaasha ilmaha qaxootiga. dhegeystayaal, tani kulan dambe nabadgelyo.